máme hosty. Co se týká vaší psané literatury, tak vy jste v roce 2002 dostal cenu knižního klubu za knihu Osvobozené Kinomír. Od té doby vydal jste nějakou další knihu?
Ne, u mě to nejde tak rychle, ale napsal jsem něco. Loni na podzim mě vyzval pan Boris Dočekal, nakladatelství Listen, že dělají knížky tematických povídek, jedna knížka k lásce, k erotice, a vyzývají spisovatele, aby přispěli, tak mě vyzval k tématu Tenkrát za totáče. A já jsem si vzpomněl na jednu osobní příhodu, kterou jsem za totáče zažil. A napsal jsem povídku, vyjde to na podzim v tom nakladatelství. Myslím, že ta kniha bude mít tenhle titul. Tu povídku jsem psal 4 měsíce, takže já nejsem žádný rychlý. A chtěl bych z toho udělat film, ale zatím Hudba budoucnosti, teď v srpnu budu mít setkání s producentem.
A pomáhá vám, když vám takhle někdo zadá práci a řekne, napište tohle a tohle?
Někdy to pomůže, někdy ne. Musí se ten zadavatel trefit do toho, jak člověk právě myslí v tom okamžiku, nebo na co myslí, nebo co má v plánu, nebo jaký má doma poznámky a podobně. Tohle se mi celkem hodilo, protože jsem měl takovou někde vzadu uložený námět o něčem, co jsem teď právě využil. Teď mě oslovil znovu, chtěl zase povídku do nějakého sborníku o erotice. Měl bych námět, ale nebudu mít čas, protože on to potřebuje do měsíce, já nejsem schopen tak rychle dělat.
To znamená, že námět na natáčení máte. Jak se v tomhletom smyslu postupuje, když už teda máte něco, co si myslíte, že by stálo za sfilmování, koho pak oslovíte?
Oslovím lidi, který znám. Ty zas osloví lidi, který znají, jestli mají peníze. A pak začne dohadování, jestli ty peníze dají na to, co já mám. A jestli to může být v té formě, jak to mám, a o tom, o čem to je, jestli babička nebude dědeček a jestli tam nepřehodějí to, jestli nebudou chtít místo heterosexuálu 2 homosexuály a podobně. No a pak záleží na těch sponzorech, s čím souhlasí a s čím ne, a pak je velký dohadování. No nakonec toho něco jde. Dneska se začíná od peněz.
A když třeba potom musíte hodně věcí přepracovat v tom scénáři, vadí vám to jako autorovi, nebo si řeknete, proč ne, já to klidně přepíšu?
No tak jsou věci, přes které bych nešel samozřejmě, ale pak jsou takové drobnosti, které si říkám v zájmu dobré věci, tak nakonec bude biograf, tak s něčím souhlasím. Při posledních básnikách byly nejhorší reklamy, protože se za tu dobu, co jsem psal scénář, změnili asi 4x sponzoři. No a každý ten sponzor si představoval, že to bude o něm. Takže tam to bylo složitý.
Vy vlastně, když jste vydal knihu, podle které se točily první básnice, tak bylo tolik zájemců, že jste si mohl vybírat. Bylo to někdy i naopak, že třeba ten námět, který jste měl dobrý, že z toho nemohl udat?
Jednou se mi to stalo, nevím, jestli ten námět byl dobrý nebo ne, ale neudal jsem ho, protože lidi, kteří to přečetli, řekli, že takový lidi, který jsem napsal, u nás neexistují. Dneska se ukázalo, že existují. Nejen, že existují, ale že jsou tedy ve středu zájmu a že jsou čím dál důležitější. Takže já to téma znovu zpracovávám do knížky.
A jaké je to téma?
Je to feministický téma.
Tak to si myslím, že to je aktuální.
No, mě řekl režisér, takový ženský neznám. Já jsem říkal, že jo, no, ale možná, že ten scénář nebyl ani tak dobrý, nebo byl dlouhý, tak snažím se to předělat.
Máme hosty. Který filmový scénář vám dal nejvíce zabrat?
Nejvíc mi dal zabrat asi ten poslední.
Takže to znamená poslední básnici?
Poslední básnici. Ten mi dal zabrat nejvíc, protože se tam měnilo nejvíc věcí právě kvůli těm, kteří drželi finance.
Takové stěžení, já bych řekla, velmi nezapomenutelné filmy i z hlediska kritiky jsou Dobří holuby se vracejí a Vážení přátelé, ano. To se psalo dobře?
Tam byl předtím román, takže ta práce byla velmi ulehčená, bych tak řekl. A psali jsme to dohromady s režisérem. Takže jsme si to posílali. Já jsem mu dal přečíst knížku, on udělal boďák na pár stránek. Já jsem k tomu měl nějaké připomínky, pak jsme se sešli a to je taková práce ve dvou, tady rychleji.
Když textař napíše nějaký text a skladatel mu k tomu složí hudbu, tak ten text měl by být pak jakoby povýšen. Cítíte i vy, že vaše literatura je tím filmem potom povýšena někam dál?
Já nevím, jestli film literaturu povýší. Film je něco jiného než literatura. Samozřejmě jsou to obrázky pohyblivý a neřekl bych, že jde o povýšení. Zaprvé se na to člověk musí zvykat, protože najednou vidíte obličeje, které jste si nepředstavovala často, a To, než si na to zvyknete, nějakou dobu trvá samozřejmě. Dialogy se musí předělávat, protože filmový dialog je něco jiné než knižní. Prostě v knize si můžete dovolit víc než v tom filmu. V tom filmu ten dialog musí prostě jít těm hercům do pusy a musí se na to dbát. Takže já bych nehovořil o povýšení, já bych hovořil úplně o jiném médiu. A nehledě na to, že víc lidí zná potom filmy než tu knihu, samozřejmě, protože víc lidí chodí do kina, dneska kouká na televizi než čte. Spíš se to dostane mezi lidi, abych tak řekl. Někdo se potom ještě k té knize vrátí.
A jaké to je dívat se na film, který byl natočen podle vaší knihy, podle vašeho scénáře?
Jak říkám, nejhorší je ten zvyk, protože když čtete knížku, máte určitou představu. Přečtete text, každý má jinou tu představu, protože každý žije ze svých zkušeností, ze svých vzpomínek, ze svých obrazů, ze života. I postavu si představuje každý jinak, když si ji přečtete, a teď najednou to je hrozně konkrétní. Nejlíp se píše na herce přímo. To se mi stalo u každých básníků těch dalších, u těch hlavních postav, ale měl jsem takový štěstí, že jsem někdy v roce 92 napsal takovou hodinovou televizní hru, která se jmenovala Dáma ví, kdy přijít, a já jsem ji psal pro dva herce, tehdy pro pana Cupáka, to byla snad jeho poslední role, než zemřel, a pro Pavla Zedníčka, protože oni spolu nikdy nehráli takovou jako oheň a voda. Nikdo nevěřil, že jim to spolu půjde. No a tak jsem napsal tuhle televizní hru a šlo jim to spolu. To jsem byl rád a to se píše nejlíp, když píšete a slyšíte toho člověka.
Vy jste celý život lékař. Bylo vám někdy líto, že se nemůžete věnovat jenom tomu psaní a jenom té scénáristice, dejme tomu i textům, anebo jste naopak byl rád, že máte takový pevný záchytný bod v svém životě?
No, z začátku je člověk rád, protože typ vzdělání definuje typ myšlení. A typ myšlení, to je základ psaní. Prostě každý píše tak, jak myslí. Čili vzděláním filozof píše jinak než vzděláním lékař, přírodovědec, inženýr, právník. Každý má jiný slovník. Každý má jinou poetiku, každý jinak píše. Takže za to vzdělání je člověk vděčný. Ta práce, ta vás nabíjí mnoha zážitky. To je taky v pořádku, ale pak se překulí taková ta doba, kdy ta práce už je jenom taková, nechci říct otročina, to zní špatně, ale prostě je velmi stereotypní, a kdy už by člověk rád dělal práci jenom tvůrčí. No a ono to samozřejmě nejde vinou ekonomických podmínek. To jsem potom litoval, že už si to nemůžu dovolit. Možná, že bych si to dovolit mohl, ale neměl bych tu svobodu při psaní, jakou mám teď.
Máte své povolání lékaře rád?
Já už teď tu praxi nedělám, takže v těch vzpomínkách ano, na to vzpomínám v dobrém.
Máme hosty.
Vy jste díky své lékařské praxi ale nazbíral materiál na film Dobří holuby se vracejí. Muselo to hodně dlouho ve vás uzrávat, než jste si říkal, tak teď si sednu a napíšu to.
Já jsem o tom přemýšlel asi rok nebo dva, než jsem se do toho pustil. Nehledě na to, že když jsem to dopsal a už to bylo v nakladatelství, tehdy Milan Trichu, tak vyšel Kesej, Přelet nad kuchalčím hnízdem. Není to totéž, ale ta ústřední myšlenka je tatáž, určitá spoura proti nějaké instituci. Ale ono se to míjelo takovým dosti šťastným způsobem, nakonec to vyšlo. Já jsem to samozřejmě nečet, i když oni říkali, že jsem se toho chytal, napsal jsem něco podobného, ale bylo to něco úplně jiného.
Který z těch filmů, které byly natočeny podle vaší předlohy, máte vy osobně nejradši?
Já mám nejradši ty holuby asi. Možná, že to je film, který bych řekl ťal do živýho. V tom filmu byla taková ta idea schovaná, kterou ten režim samozřejmě viděl, ale nebyla tak na placku, aby ten film mohl nějakým způsobem zastavit nebo něco. Bylo to tak šťastně udělaný, abych tak řekl.
Jak se teďka vrátila k tomu, co jste říkal na začátku, že jste napsal povídku do knihy na téma Tenkrát za to táče. Jak vy dneska vidíte tu dobu, která byla?
Já ji vidím zcela střízlivě a já jsem sice měl zastavenou kariéru díky totalitě, ale nevidím tu dobu. Doby v životě lidským jsou různý a každou člověk musí přežít slušně. Čili nezadat si, pokud ten režim je takový. Je to zkušenost, kterou polovina světa nemá třeba. Je to pro tvůrčího pracovníka nebo pro spisovatele, to je jako válka. Pak byli lidi, kteří nepoznali válku a říkali, že konečně není žádná válka, já nemám o čem psát. Asi takhle. Pak jezdějí novináři i do těch kritických oblastí, aby prostě měli zážitky. Je to něco takové, jako je válka. Dávám to zážitky, které byste jinak neměla. Vy jste tu dobu nepoznala, rozbudete mi zážitky na tuhle, no uvidíme. Já vždycky říkám, že se všechno vrací v jiný formě a já doufám, že už se toho návratu toho režimu nějaký jiný formě nedožiju.
Tak já jsem svým způsobem částečně alespoň jako dítě ten režim poznala, ale tady už nám vyrůstá generace, která se narodila úplně do toho v uvozovkách svobodného světa. Když se potom díváte na politiku a na ty stoupající preference komunistů, je vám to jedno, nebo to berete jako trend doby, je vám to líto?
Já jsem teď šťastný, co se týče osobní svobody, a mně nic nechybí. Protože jsem se toho dožil a můžu jet kam chci a když nechci, tak tam nejedu. Ale jestli se něčeho bojím, tak tohodle, no. To mě děsí. Mě děsí ten grebeníček. Prostě když mluví, tak já mám strach do dneška, no.
Čím si myslíte, že to je, že mají tak dobré preference? Je to v nás jako v národu, že zapomínáme, neohlížíme se? Nebo je ta příčina někde úplně jinde?
Já si myslím, že ta příčina je v tom, že lidstvo pořád hledá ideální společnost. A ta ideální společnost vlastně neexistuje. Každý systém má svá pro a proti. Tak já říkám, že každý systém je schůdnej pro člověka, pokud mu nebrání, já nevím, ve svobodě slova a pohybu. Jestli mám méně peněz nebo víc, nebo jestli jsem ekonomicky omezen, to mi nevadí. Ale vadí mi, když jsem omezen, že si musím něco myslet a nějak jednat, protože existuje nějaká ideologie, kterou někdo povýšil nade všechno. Lidi budou pořád hledat ideální společnost a pořád budou kolísat, já nevím, zleva doprava. A ty preference se budou takhle převalovat. Neštěstí je to, že ten, kdo to nezažil, tak neví, že když k tomu režimu dojde zpátky, tak se nás zase zadrátujou. No. To je ta hrůza.
V jaké době by chtěl žít Ladislav Pecháček? To už je otázka, která padne ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice po reklamě a písničce.
Máme hosty. Božena Němcová říkala, že by se chtěla narodit až za 100 let, než se narodila. Měl jste vy někdy pocit, že vám nějaká historická doba blízká?
Tam? Je blízkých těch 20 meziválečných let. Velmi. Já si samozřejmě idealizuju, protože pro mě těch 20 mezi první a druhou světovou válkou představuje hlavně obrovské vzepětí i kumštu, zejména výtvarného, literatury a muziky a toho, co se stalo, i když ten pád Rakouska, nevím, jestli byl šťastný, no, o tom bychom mohli diskutovat, ale ta doba mezi válkama, ta je mi velmi blízká, výtvarně zejména bych tak řekl. Rád bych v ní žil, jenomže ona byla ohraničená takovýma světovýma katastrofama, že vlastně není co závidět. Ale to je hezká doba, podle mě.
Malý výlet, kde byste se mohl udělat?
To bych si udělal, no, malý výlet. Protože já říkám, byla svoboda, už se operovalo slepý střevo, takže žádný nebezpečí. Před 100 lety by to bylo horší, před 200 lety.
A z pohledu lékaře, jaká doba podle vás byla zajímavá?
To bylo 19. a 20. století samozřejmě. A teď to jde tak rychle, že to už se nedá sledovat. Jak začnou nanotechnologie a takové věci, tak to už bude medicína. Nedovedu si ani představit. Ale i ta medicína v té době by mi byla blízká. Že taková ta víc zaměřená na člověka než na techniku. No, byla to hezká doba, škoda, že tak špatně skončila.
Jak vůbec jako lékař hodnotíte znalosti lidstva, co se týká té medicíny, když pátráme po těch jednotlivých problémech, neuhýbáme se z toho komplexního vidění těch problémů? Na všechno máme svého specialistu. Občas bývá problém něco odhalit právě proto, že ten člověk chodí po těch specialistech.
Jo, no, to je bohužel pravda, protože jeden neví o druhým. Měl by existovat takový jeden, dejme tomu, domácí lékař, ať už se to jmenuje jakkoliv, který nějak tu péči koordinuje a ovšem ví. Ale myslím, že to je stejně úděl, kterýmu neunikneme, ta specializace, protože ty poznatky jdou tak rychle dopředu, že prostě to jeden člověk neobsáhne.
Vy sledujete současnou českou literaturu, beletry?
Beletry ani tak nesleduju. Vím, kdo co vydává, tak zhruba. Ty mladý vůbec neznám. Tu beletry málo čtu, protože já prostě si myslím, že bych měl číst něco, co neumím, když to tak mám říct. Takže sahám po takových osvědčených autorech, světových i našich, který mě pořád okouzlujou. Na některých z nich jsem se naučil techniku psaní a tu moderní naší novou prózu, abych se přiznal, nečtu.
Máme hosty. Co vám tak doma leží na stole, co máte rozečteno?
No víte, tuhle otázku jsem čekal. Já jsem si to připravil, tak já vám řeknu, co mám rozečteno. Tak já mám rozečteno Hodí Klanda, To jsou dva autoři, kteří, a to vám doporučuji, napsali výbornou encyklopedii milovníků Švejka, která má dva díly. Ten druhý díl je popokročilý, jeden vyšel 98 a druhý v roce 1990, vydala to Akademie věd. A je to nádherný čtení, protože tam jsou prostě odkazy na Švejk řekne větu, která má faktický základ, a teď oni tyhle pánové to dobádali v archivech a já nevím kde všude, až prostě do detailu, takže vám vysvětlím všechno. To je kouzelná kniha, bohužel mám je obě půjčený, budu hlídat, jestli znovu vyjdou, tak je koupím. Pak tam mám Markéze 100 roku samoty, to nemůžu dočíst, pak tam mám Joyce Odyssea, kterýho už nemůžu dočíst asi 30 let, protože to je balvan, který člověk neodvalí. Pak tam mám Stručný dějiny světa, který teď vyšli, to je nádherná knížka, napsal to nějaký Australan a je to takový výtah ze světových dějin od vzniku člověka až do dneška. Dobře se to čte. Pak tam mám Bakaláře, báječnou knihu Tabu ve společenských vědách, taky doporučuju. Trvale tam mám Bibli, teď tam mám Kellerův Soumrak sociálního státu a Vzpomínky akademika Charváta na jeho kariéru. To byl zakladatel naší endokrinologie.
Všechny tyto knihy máte rozečtené?
Všechny ty mám rozečtené. Toho Charváta už jsem dočetl, teď te žena přečítá mi nahlas, takže to mám dvakrát.
Vy jste říkal, že třeba toho Markéze nemůžete dočíst?
Nemůžu ho dočíst, protože já nemám tolik času číst a zase bez čtení člověk nemůže být. Jo. Můžu být bez televize, ale nemůžu být bez čtení. Já si dám půl hodinku a něco do toho přijde. Buď usnu, protože už je večer, anebo musím vstávat, protože je ráno. Jindy nemám čas číst. Tak proto to nemůžu dočíst, protože na to nemám čas. Když čas mám, tak zase píšu. No. Ono to je děsný čtení, mně se tam pletou osoby. Jo. Já nevím, jestli je to tím, že už jsem starý, ale
ne,
prostě...
to není tím, tam se všechny osoby jmenují v podstatě stejně.
To je obrovská rodina nějaká, ale četla jste ten jeho životopis?
Životopis ještě ne.
Ten, já nevím, jak se to jmenuje. To vyšlo, je to asi 2 roky a ten je báječný. On tam popisuje, jak tam vyrostl u toho Mexického zálivu v té Kolumbii, že oni byli v podstatě odříznutý od světa. Takže on je dobrý přečíst si ten životopis, protože čtete teď 100 roku samoty, tak najednou vidíte, odkud čerpal. To je vždycky dobrý.
Jak vlastně často píšete?
Píšu o víkendech a výjimečně v jiný dny, když se něco dohání nebo něco se předělává nebo film se točí a potřebuje předělat dialog, nebo tak to píšu samozřejmě kdykoliv, ale jinak jenom v sobotu a v neděli.
Co se týká volné tvorby, píšete si něco vyloženě jenom sám pro sebe, s čím ani nepočítáte, že by to někdy spatřilo světlo?
Já nepočítám s ničím. To je nejlepší, protože pak člověk není zklamaný, ale třeba si nedovedu představit, jak to dělají ty mladí, když je jim 20-30, chtějí začít psát, co udělají. Nedovedu si to představit. Je to pro mě zcela nemyslitelný, kam jít, co s tím, protože oni vám to všude budou házet na hlavu a nikdo to nebude chtít, to by musel být člověk genius. A geniů tolik není, protože většinou se každý vypíše léty. Na začátku musí existovat nějaká schovývavost a při tom dnešním ekonomickém tlaku si myslím, že člověk, který chce psát, tak to má hrozně těžký. Naštěstí existuje internet, takže oni si tam ty mladí vykecávají na těch internetových stránkách. Někdy je to zábavný, někdy je to hrůza. Ale myslím, že je to náhražka toho potištěného papíru.
Máme hosty.
V dnešní době člověk přečte obrovskou spoustu informací. Přečte se v novinách a na internetu, slyší je z rádia, z televize. Je náš mozek schopný to všechno pojmout, nebo se dělá takovou tu bariéru, že všechno zapomíná?
Mně se vždycky rozsvítí světlo někde v mozku, že řeknu, ano, tohle stojí za to, že jinak to jde s tím jedním uchem tam a druhým ven, to není možný, samozřejmě. A nebo pak je třeba pátrat po informacích určitýho druhu, čili mít zájem a hledat jenom něco. Jinak by se v tom člověk utopil. No.
Jak vnímáte informace typu o teroristických útocích a přírodních katastrofách? Člověk o tom ví prakticky všechno, ale ono to v uvozovkách hrozně rychle vyšumí vlastně těmi médii.
Ono to rychle přijde, rychle odejde, bylo to vždycky a my jsme o tom nevěděli. Takže když dneska se dočítáte, já nevím, že při zemětřesení v Číně v roce 1912, nebo kdy zahynulo 5 milionů lidí, kdyby tehdy byla televize, dovedete si představit tu aféru? To třeštění, který by tady nastalo na těch obrazovkách, no a to se dneska děje prakticky pořád, protože ta televize do nás musí hustit a média do nás musí hustit takovýhle informace, abychom se na ně dívali, že aby byla sledovanost. Já říkám zapnutelnost, bazírujou na tomhle. Takže my díky těm informacím si myslíme, že ten svět se někam řítí, ale on je pořád stejný.
Jenom se zcvrknul,
protože víme o všem, co se kde děje. Taky dneska lidi hodně cestují, čili jsou i přímými účastníky těch událostí, což tenkrát nebylo. Existovali lidi, ani moji předkové, byli nejdál 10 kilometrů, když byla pout někde. A to bylo jednou za rok. Tím to haslo. Čili oni nemohli vědět to, co víme my taky. Asi byli klidnější.
Říká se, že děti dneska nečtou, že se vůbec příliš nečte. Vy si myslíte, že kniha jako taková má budoucnost, nebo se to stane určitým artefaktem, uměním jenom pro pár fajšmekrů?
Já myslím, že nebude jich tolik, že ta kniha jako fyzický předmět je sama o sobě samozřejmě krásná, nenahraditelná. To, co zůstane bez ohledu na pohyblivý obrázky, bude text v jakékoliv formě, čili třeba na tom monitoru, že jo, text. Ale je to text, který vzbuzuje fantazii, to je důležitý podle mě.
Vy jste tady mluvil o knihách, které máte doma rozečtené. Nebyla tam žádná poezie. Jaký vy máte vztah k poezii?
Velmi kladný, ale nečtu ji. Čet jsem ji v době, kdy lidi poezii čtou, nebo mladý člověk poezii čte, nebo se oni sám pokouší. Přiznám se, že ji nevyhledávám. A že jenom náhodně se dostanu k něčemu, co mě třeba okouzlí a zase to odejde. A ani třeba nevím, co to je. Já jsem měl to štěstí, že mě oslovila paní Gabriela Vránová nedávno. Ona dělala pořady o poezii v rozhlase a zavolala mi, jestli bych tam nepřišel na 10 minut, že něco o Šrámku. Já jsem říkal, bože, co já o Šrámku, víš, jo? Kde je Šrámek? Ale pak jsme si takhle pěkně povídali a o tom Šrámkovi, že když my jsme byli mladí s paní Varánovou, ten Stříbrný vítr, že to byla kultovní kniha. I když ona říkala, že ji tehdy nečetla, protože to byla kniha pro kluky, jo, vyloženě. To nebyla pro holky kniha. Ani dneska to není pro holky. Proč to je kniha klukovská. Tam ty holky z toho taky moc dobře nevycházejí. Ta Anička Posedlá. A já jsem si pak uvědomil při tom rozhovoru v tom rádiu s paní Gáby, že vlastně ten Šrámek byl vůbec původním impulzem k tomu, abych já ty básníky začal psát. Ne přímo, ale implicitně, abych tak řekl. Takže ta poezie člověka ovlivňuje, ať chce nebo nechce. A já myslím, že to bude to jediný jednou, co z té literatury nakonec zůstane jako něco, co nebude ničemu jinému sloužit jen samo sobě.
To byla poslední slova našeho dnešního hosta. Dalšího dílu básníku se už asi nedočkáme, ale doufejme, že nás čekají další knihy a filmy z pera tohoto autora. Ladislavovi Pecháčkovi přeji hodně času na psaní a vám, našim posluchačům, hodně času na čtení. Zdraví vás Kateřina Prouzová.
Máme hosty.